Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmëngjes. Unë jam Astrid Tylushi. Sot është hënë 4 gusht dhe ja disa nga lajmet. Një Amerikan i dytë i prekur nga Ebola në Liberi do të kthehet të martën në atë vend. Zyrtarët liberian thonë se Nancy Wright Ball do të niset nga Monrovia më 5 gusht rreth orës 1, sipas kohës lokale. Dr. Kevin Brantley, i prekur nga Ebola në Liberi dhe gjithtani ndodhet në Atlanta, ka punuar në të njëjtën klinikë si Wright Ball. Ai u kthye të shtunën në Shtetet e Bashkuara dhe ndodhet tani në Spitalin Universitar Emory në Atlanta të shtetit Georgia, ku mbahet në izolim të plotë sanitar. Izraeli thot se trupat e tij do të ndalin zjarri në pjesën të madhe të Ripit Gazës për 7 orë ditë në hënë, për të lejuar palestinezët të marrin ndihmë humanitare dhe për civilët e zhvendosur të kthehen në shtëpitë e tyre. Armpushimi u njoftua vetëm disa orë pas një sulmi ajror izraelit në qytetin Rafah, ku vran të paktën 10 civil, të cilët ishin strehuar në një shkollë të Kombeve të Bashkuara. Të paktën 35 të tjerë thuhet se janë plagosur. Departamenti Amerikan i Shtetit e quajti sulmin të turpshëm dhe të tmerrshëm. Shtetet e Bashkuara pritet të shpallë një plan prej miliarde dollarësh investimesh në Afrikë. 50 kryetarë të shteteve afrikane marrin pjesë në takimin treditor që fillon të hënën në Washington, ku Shtetet e Bashkuara do të shpallin gati 1 miliard dollar në marrëveshjet e biznesit, më shumë fonde për ruajtjen e paqes dhe do të angazhojnë miliarde dollar për programe të ushqimit dhe të energjisë në Afrikë. Kina, Evropa dhe Japonia kanë shpallur plane të ngjashme për të inkurajuar investimet në Afrikë. Po shtëpia e bardhë mohon se ky takim në Washington është në përgjigje dhe përpjekjeve të ngjashme të bëra nga Kina, Bashkimi Evropian dhe Japonia. Përleshjet e ashpra mes forcave ukrainase dhe separatistëve prorusë në Ukrainën lindore vazhduan edhe dje, ndërkohë që ekspertët kontrolluan për të tretën ditë me radhë vendin e rrëzimit të avionit malajzian. Zyrtarët në Donetsk thonë se 6 persona u vranë nga shkëmbimet e artillerisë mes dy palëve. Një zyrtar i tha agjensisë lajmeve Reuters se 3 persona të tjerë u vranë në Luhansk. Ndërkohë, mbetjet të trupave të një numri viktimash të tjera nga rrëzimi i avionit malajzian të udhëtarëve arritën dje në Arkiv në përgatitje për të transportuar drejt Holandës. Kreu i misionit të policisë holandeze në vendin e rrëzimit tha në deklaratë se ekipet kanë përfunduar kërkimin në njërën nga 5 zonat në vendin e rrëzimit. Ai tha se për të përfunduar kërkimet do të duhen të paktën 3 javë. Ekipi i 70 hetuesve holandez dhe australian ka kontrolluar me imtësi disa pjesë zonës për 20 kilometra shkatrore, ku ndodhi rrëzimi, me gjithë luftimet aty pranë. Disa prej ekspertëve ju deshta shtyni kërkimin për shkak të luftimeve. Dham lajmet ju fletë zëri Amerikës. Trafiku refugjatëve nga vendet e lindjes mesme dhe Afrika është rikthyer në kufirin shqiptaro-grek. Ditët e fundit, policia ka bllokuar grupe refugjatësh në Gjirokastër dhe në Vlorë, duke goditur edhe një rrjet të organizimit të këtij trafiku. Korrespondenti ynë Raymond Kola sjell ulësitë.
Shqipëria po përballet në pikat e saj të kalimit kufitar me vendet fqinje me radhë të gjata të mjeteve dhe të njerëzve. Gushti që njihet si një muaj i prurjes së lartë turistike shoqërohet edhe me lëvizjen e mira e emigrantëve shqiptar. Por ditët e fundit krahas këtij ritmi të shtuar në kufi, po rritet dhe dukuria e trafikut të refugjatëve nga Afrika dhe vendet arabe. Refugjatët sipas ekspertëve të policisë nuk hyjnë nga pikalimet doganore pasi nuk kanë dokumente, por nga zonat në rrethinat e pikalimeve kufitare, ku arrin të depërtojnë gjatë natës dhe ku shërbimet policore si greke dhe shqiptare janë të pakta. Policia e Gjirokastrës bllokoi 48 refugjat nga Sudani dhe Siria, ndërsa në Vlorë policia bllokoi një tjetër grup me 24 refugjat të paligjshëm që vinin nga Eritrea, Siria dhe Sudani. Në Vlorë policia tha se refugjatët po transportoheshin me automjetin tip furgon në drejtim të zonave veriore të Shqipërisë. Policia e Vlorës bëri të ditur se janë arrestuar në flagrancë edhe 3 persona, të cilët dyshohet se kishin organizuar edhe trafikun e klandestinëve. Të 3 personat e ndaluar janë nga qyteti i Vlorës, ndërkaq policia e Vlorës pohoi se kishte një muaj që po hetonte mbi këtë trafik. Hetimet e kryera kanë rezultuar sipas burimeve paraprake policore se personat e mësipër në bashkëpunim me njëri tjetrin i kanë marrë 24 klandestinët kundrejt shumave të konsiderueshme me qëllim trafikimin e tyre nga Gjirokastra për në Shkodër dhe më pas për në kufirin e Malit të Zi. Trafiku i refugjatëve nga vendet arabe dhe Afrika shihet me shqetësim nga ekspertët e policisë për shkak të ringjalljes së rrjeteve të trafikimit. Pas operacioneve për bllokimin e lëndëve narkotike dhe të transportimit të marijuanës, policia sheh aktivitet të shtuar të rrjeteve të trafikimit të qenieve njerëzore, sidomos në zonat kufitare me Greqinë. Këto rrjete përfitojnë aktualisht nga angazhimi i shërbimeve policore kufitare si shqiptare dhe greke për përballimin e ritmit të lartë të lëvizjes turistike. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Sekretari i Forcave Detare Amerikane Ray Mabus ishte për një vizitë në Maqedoni ku u takua me drejtuesit më të lartë të vendit. Në takime u vlerësuan marrëdhëniet e mira me Shteteve të Bashkuara dhe Maqedonisë me theksë të veçantë të misionit e NATO-s. Sekretari Mabus vlerësoi ndihmën e ushtrisë së Maqedonisë për misionin ISAF në Afganistan. Kryeministri dhe presidenti i Maqedonisë e njohën zyrtarin amerikan me reformat që po ndërmerr vendi për arritjen e standardeve të integrimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO, reforma me rëndësi strategjike për Maqedoninë. Autoritetet maqedonase shprehin mirënjohje për ndihmat dhe mbështetjen amerikane që po merr vendi tyre për plotësimin e standardeve të NATO-s. Do të flasim tani për sëmundje vdekjeprurëse të ebolës. Ebola përhapet nëpërmjet kontaktit me gjakun dhe lëngjet trupore të njerëzve të infektuar. Por ekspertët thonë se përhapjen e sëmundjes e nxit sidomos varfëria dhe qeverisja e dobët.
Në Afrikën perëndimore, vendet e ndryshme po ndërtojnë struktura nga e para ku mund të trajtohet ebola. Pacientët e karantinuar ndodhen tani në tenda të improvisuara. Shumë spitaleve u mungojnë pajisjet bazë, thot eksperti i Universitetit Tulane, Daniel Bosch. Shko në një spital në Sierra Leone ose Liberi dhe nuk është e pazakon që një punonjës i shëndetësisë të thotë se nuk kanë doreza ose shringa të pastra. Sistemet e dobta shëndetësore ndikojnë në vendet e tjera ku rreziku i ebolës është i lartë. Zoti Bosch thot se ka një faktor të përbashkët. Të gjitha rastet e ebolës ose virusit të ngjashëm Marburg ndodhi në vendet ku trazirat sociale dhe politike kanë shkatruar sistemin e shëndetit publik. Republika Demokratike e Kongos, e rënuar nga lufta, ka kaluar 6 kriza të ebolës, ndërsa në Sierra Leone dhe Liberi, luftrat civile kanë prishur sisteme shëndetësore gjatë viteve 90 dhe 2000. Kur punonte në Guinenë Fqinje, Zoti Bosch pa me sytë e tij se si u prishën rrugët e asfaltuara dhe qytetit i pllakosi një varfëri ekstreme nën peshën e diktaturës dhe korrupsionit. Ajo periudhë e qeverisjes së papërgjeshme degradoi sistemin dhe shëndetin publik në Guinë dhe mendoj se pati një rol në lënien e vendit në rrezikun e kësaj lloji epidemie. Shumë njerëzve në rajonet e prekura nga Ebola u mungojnë jo vetëm sisteme shëndetësore, por edhe burimet për të mbijetuar dhe kjo i vë ata në rrezik. Meqense pemët janë prerë për shumyr, lakurishjet e natës të cilët mendohet se përhapin virusin, vinë në afërsi të vendbanimeve, thot Dr. Bosch. Me shpullzimin, lakurishjet e natës që zakonisht kërkojnë fruta në zona mjaft të thella në brendësi të pyllit, tani janë të detyruar të dalin nga pyllit dhe të kërkojnë fruta, për shembull mango, në afërsi të njerëzve duke shtuar mundësinë e përhapjes së virusit. Nga ana tjetër, varfëria po i shton njerëzit të shkojnë më thellë në përpyje në kërkim të ushqimit. Nuk ka pse të ndodhë kështu, thot Dr. William Karesh i organizatës EcoHealth Alliance. Ka përhapje të sëmundës në Ugandë, por ata kanë investuar në sistemet të tyre shëndetësore dhe në sistemet e arsimit. Natyrisht, edhe ata preken nga sëmundjet, por mund t'i vënë në kontrol shumë shpejt. Pasi të mbaroj kriza, thot Zoti Karesh, zyrtarët e shëndetit duhet të fillojnë të përgatiten për krizën tjetër me laborator më të mirë dhe me më shumë informacion publik se si mund të parandalohet infeksioni. Nëse qeverit investojnë në arsim dhe sisteme më të mira shëndetësore, thot ai, kriza tjetër mund të jetë më pak vdekjeprurëse.
Për dhjetra mijëra të rinj nga Amerika Qendrore që përpiqen të hyjnë në mënyrë të paligjshme në Shtetet e Bashkuara, udhëtimi drejt veriut është i mbushur me vështirësi dhe rreziqe. Kronika në vazhdim na një me rastin e një imigranti i cili pësoi lëndime të rënda dhe një tjetër i cili është zhdukur.
Ricardo Reyes, një nxënës 16 vjeçar nga Hondurasi, humbi këmbën në përpjekjet për të imigruar në Shtetet e Bashkuara. 8 vjeçari Honquil Ramirez Ramos u zhduk gjatë udhëtimit për në Amerikë. Janë dy rrëfime që mund të shërbejnë si paralajmërim për rreziqet me të cilat imigrantët e rinj përballen kur bëjnë udhëtime të vështira dhe të gjata përmes Meksikës deri në kufirin amerikan, shpesh pa ushqim dhe gjithmonë duke u fshehur nga autoritetet. Ricardo Reyes e mori rrugën i vetëm me shpresën se pas arritjes në Amerikë do të punonte për të ndihmuar familjen. Shkova sepse doja të ndihmoja baban, doja të nxirja familjen nga varfëria, të riparoja shtëpinë, tregon Ricardo. Ricardo Reyes thot se aksidenti ndodhi në Meksik kur ai u përpoq të hipte mbi një tren mallrash në lëvizje. Treni i njohur me emrin Bisha është përdorur nga mijëra emigrant. Ricardo humbi ekuilibrin, ra dhe këmba e tij u kap nën rrotat e trenit. Familja Ramos i dha 5.000 dollar kontrabandisteve për ta ribashkuar 8 vjeçarin me nënën e tij, e cila jetonte si një punonjëse pa dokumente në Miami. Halla e tij, Yamilet Ramirez, thot se që atëherë ata nuk kanë dëgjuar ndonjë lajm prej tij. Është e frikshme që ata e bëjnë udhëtimin të vetëm, pasi nganjëherë ne nuk e dim se çfarë mund të ketë ndodhur. Nuk dim asgjë. Nëna e Ricardos, Ininja Reyes Martinez, u trondit nga lajmi për aksidentin, por tani atë e ngushëllon fakti që i biri është përsëri në shtëpi. Unë e nxis atë që të vazhdoj jetën dhe nuk duhet të ndihet ndryshe. Ai duhet të ndihet si të tjerët, të jetë ashtu siç ishte më parë. Ricardo Reyes shpreson se të tjerët do të mësojnë nga ajo që i ndodhi atij. Nuk do t'ja rekomandoja askujt këtë sepse rruga është shumë e vështirë. Ata të fusin në tren dhe autoritetet e imigracionit të ndjekin këmba këmbës, nuk është as pak e lehtë. Duke reflektuar mbi përvojën e tij, ai thot se përpjeket për të shkuar në Amerikë nuk ja vlejnë për shkak të rrezikut nga plagosja, grabitja, arrestimi apo më keq.
12.000 vjet histori pritet të fundosen nën ujë nga një projekt gjigant digash hidroelektrike në Turqinë Juglindore. Mijëra banorët që jetojnë në qytetin e vogël Hasankeyf po detyrohen të evakuohen duke lënë pas kujtime të shumta brezave. Por qeveria turke thon se diga do të mundësojë energji elektrike shumë të nevojshme për një nga rajonet më të varfra të vendit.
Me xhamin e shekullit të 15 dhe tregun plot gjallëri, Hasankeyf është konsideruar nga ekspertët si një nga perlat arkeologjike të rrugës së Mëndafshit. Qyteti ndodhet në Turqinë Juglindore, në afërsi të kufirit me Irakun dhe Sirinë dhe nuk është vetëm një vend historik, por edhe një shembull i gjallë i bashkëtesës në paqe të banorëve turq, kurd dhe arab. Mënyrat tradicionale të jetës ende vazhdojnë të ruhen në qytet dhe pëlqehen nga turistët. Në Hasankeyf gjenden disa nga rënojat më të ralla dhe më të lashta të Mesopotamisë. Ura Artukid, mbi lumin Tigër, është e shekullit të 12. Ajo e bëri qytetin një nga qendrat më të rëndësishme tregtare, fetare dhe kulturore të rajonit në atë kohë. Turistë nga gjithë bota vinë për të vizituar objektet arkeologjike dhe për të blerë shilima të punuar me dorë në pazarin e këtij qyteti mesjetar. Por së shpejti, të gjitha këto thesare dhe historia e tyre do të fundosin në ujë. Një projekt ambicios digash që do të ndërtohet pak më sipër përgjatë lumit, synon të prodhojë energji elektrike në këtë rajon të varfër. Realizimi i digës Ilisu do të shkaktojë përmbytje për pjesën më të madhe të qytetit brenda një viti, duke detyruar banorët të zhvendosen dhe të braktisin shtëpitë ku kanë jetuar gjatë gjithë jetës. Kur diga të përfundojë, ne do të na duhet të largohemi prej këtu dhe të shkojmë në një zonë tjetër ose tek vendbanimet e reja të përcaktuara për ne. Por unë nuk dua të shkoj. Ne jemi vendas në Hasankeyf dhe qeveria po na detyron të largohemi. Një qytet i ri është ndërtuar në një nga kodrat përreth Hasankeyfit, por banorët nuk duan të lëvizin, sepse ata thonë se nuk mund të përballojnë çmimin e shtëpive të reja. Ata shpresojnë që nëse Hasankeyfi arrin të ruhet, të mund të jetojnë përmes turizmit. Diga do të ketë gjithashtu një ndikim tek burimet ujore në Irak dhe Siri, pasi do të paksojë derdhin e lumit Tigër në ato vende fqinje, sipas ekspertëve ndërkombëtar. Hasankeyfi ka gjithashtu rëndësi të veçantë politike për popullin kurd, pasi ka qenë kryeqyteti i dinastisë kurde Ayubidis gjatë shekujve 13 dhe 15, kështu që përmbytja e qytetit mund të ketë një ndikim negativ në procesin e paqes mes Ankaras dhe grupeve të armatosura kurde. Për të gjitha këto arsye, artistë huaj dhe vendas të organizuar nga shoqata Hasan Kiefi ka rëndësi, janë mbledhur në qytetin turistik për të krijuar një arkiv pamor të qytetit dhe thesareve të tij. Merrer, që është gjithashtu një mësuese, u bë antar e organizatës pasi vizitoi qytetin disa vjet më parë dhe u mangjeps nga njerëzit dhe arkitektura e tij.
It's an idyllic way of life. I grew up in a place in Canada that was
Kjo është një mënyrë idilike të jetuari. Unë jam rritur në një vend në Kanada që ishte shumë idilik dhe trishtohem kur mendoj për fëmijët në Hasan Cave dhe se si ata do të humbasin shtëpitë e tyre nëse kjo zonë përmbytet dhe se sa e dhimbshme do të jetë kjo gjë për ta. Mendoj se është e rëndësishme ta nderojmë qytetin sa ekziston ende me shpresën se diçka do të ndryshojë.
Hopefully something will change.
Organizata ka edhe antar vendas të cilët po përpiqen të mbrojnë trashëgiminë e tyre. Studenti Cezer Said Khan është kthyer në rajonin ku urrit për të marrë pjesë në seminarin artistik.
Tabi insan kendini çok kötü hissediyor böyle bir tarih.
Sigurisht që ndihesh keq kur historia është duket para syve të tu, por ne nuk mund të bëjmë dot asgjë lidhur me këtë. E vetmja gjë që mund të bëjmë është ta dokumentojmë me foto dhe piktura për të siguruar që të ketë një imazh të saj për të ardhmen.
Yani nesne olarak bizde kalmasını sağladık.
Studiuesi dhe shkrimtari amerikan John Crowfoot është një nga themeluesit e shoqatës Hasan Cave Matters, i cili u zhvendos në Hasan Cave rreth 2 vjet më parë.
So many things about the way
Shumë gjëra rreth mënyrës se si njerëzit jetonin në shekujt e mesëm të Islamit, të periudhës Seljuke do të humbasin, si për studiuesit ashtu dhe për vizitorët e Hasan Cave-it. Sipas planeve, ai do të zhytet 64 metra nën
ujë.
Zyrtarët tonë se stacioni energjisë prej 1200 megawatt mund të jetë në funksionim brenda vitit 2015.
Publiku në Kin po e mirëpret vendimin e Partisë Komuniste për të hetuar një nga politikanët më të fuqishëm në vend, ish shefin e sigurisë së brendshme Zhou Yongkang. Analistët thonë se ky hap i presidentit Xi Jinping nuk është vetëm një përpjekje për të fituar më shumë mbështetje për partinë, por një hap i rëndësishëm për të përparuar me reformat e nevojshme ekonomike dhe për të larguar ata që pengojnë ndryshimet.
Hetimi i Zhou Yongkang po dominon titujt e gazetave dhe diskutimet në Kinë. Edhe pse pritet që ndaj tij të zhvillohet gjyq për korrupsion, ka shqetësime se ai mund të përfitojë lehtësira duke patur parasysh pushtetin dhe ndikimin e tij të mëparshëm. Ekonomisti kinez Hu Xingdou thot se ndërsa asgjë nuk është e sigurt, ai beson se presidenti Xi Jinping ka treguar tashmë vendosmërinë e tij për të mos bërë kompromise. Hetimi i Zhout është pjesë e një betaje politike, por nuk ka të ngjarë të përdoret thjesht si një shfaqje për luftën kundër korrupsionit. Pres që lufta kundër korrupsionit do të vazhdojë dhe zyrtarë të tjerë të lartë do të pasojnë. Zoti Hu beson se Zhou do të përballet më në fund me akuza në gjyq, por historiani kinez Zhang Lifan është më pak i sigurt për këtë. Ka disa dilema me cilat përballen udhëheqësit për rastin e Zhou Yongkangut, si për shembull a do të bashkëpunojë ai me hetimet, nëse autoritetet do ta përdorin këtë rast për zbuluar zyrtarë të tjerë të lartë, nëse një klik antipartis mund të përfshihet, është e vështirë të thuash tani për tani. Zhou ishte një aleat i ngushtë i yllit politik në ngjitje Bo Xilai, i cili u dënua me burgim të përjetshëm vitin e kaluar. Disa ish ndihmësa të zotit Zhou janë pushuar nga puna dhe disa përballen tani me hetime kriminale. Dikur antar i byros politike, organi më i lartë politik në Kinë, vendimi për të hetuar zotin Zhou është shumë simbolik. Është shumë e rëndësishme gjithashtu thon analistët, pasi ndërsa ekonomia e Kinës vazhdon të ngadalësohet, pastrimi i korrupsionit të shfrenuar shihet si një veprim i mirë nga Partia Komuniste dhe biznesi. Ka shumë pushtet të shfrenuar dhe të pakontrolluar në Kinë dhe Zhou është shembulli klasik i një njeriu që mund të keq përdor pushtetin. Mendoj se ky është një shembull i mirë, mund të jetë disi i papritur për njerëzit në Kinë, por shumë prej tyre e pranojnë se duhet të ketë kufizime në përdorimin dhe abuzimin e pushtetit në sistemin politik kinez. Nuk është e qartë sa shpejt do të përballet zoti Zhou me akuzat, Ajo që pritet është që ai të përjashtohet fillimisht nga partia, thonë analistët, dhe më pas të përballet me akuza kriminale, një përpjekje që do të kërkojë muaj në mosme gjatë. Voice of America,
Washington. Mbetjet urbane në rrymat ujore të botës përbëjnë një problem serioz për mjedisin. Qyteti Baltimore's në Maryland ka gjetur një zgjidhje origjinale me një mjet që mbledh këto mbetje që pluskojnë mbi ujë. Qikur filloi punën në muajin maj, ky mjet e ka dëshmuar veten si një mënyrë më efektive se çdo rrugë tjetër.
Kjo shpikje e çuditshme është vendosur në lumin Jones Falls që derdhet në gjirin e Baltimore-s. Çdo vit, mbetjet që sjellin shira të rrëmbyer nga rrugët e qyteteve bien në lum duke ndotur gjirin. Adam Lindquist punon për partneritetin e gjirit të Baltimore-s, një shoqat që ka sponsorizuar rrotën pastruese. Pas një stuhie në gjirin e Baltimore-s mblidheshin shumë mbeturina, në disa raste gjendja ishte aq kritike sa që në breg shihje veç mbeturina. Kontenierët pajisjes tërheqin mbeturina drejt një platformë elvisse që i kalon mbetjet në një rrip konvenier për t'i përcjell në një kazan mbeturinash. Kazani qëndron në një platformë lundruese që mund të sillet në breg me anije, ku më pas plerat digjen për të prodhuar energji elektrike. Rrota për grumbullimin e mbetjeve është një mënyrë më efektive për pastrimin e ujit sesa anijet e vogla me rrjeta. Daniel Chase, një ndër inxhinierët që e ndërtuan këtë mjet, thotë se rrota grumbullon çdo ditë 45,000 ton mbeturina. Në vend që të mbledh një nga një mbetjet, rrota vendoset tek burimi i këtyre mbetjeve dhe i kap të gjitha së bashku. Zoti Chase thotë se problemi krijohet nga njerëz që hedhin mbeturina në tokë, në vend që t'i hedhin në kosha plerash. Ka shishe plastike, pjata e gota me një përdorim, thotë ai. Rrota përdor energji të ripërtritshme, kryesisht duke punuar me energjinë e rrymës ujore, por mund të shqehet edhe me panele diellore. Ajo punon me energjinë e ujit, kryesisht nga rryma e lumit ose nga uji që i hidhet me pompa nga sipër dhe e vën në lëvizje rrotën. Lëvizja e rrotës ka edhe përfitime të tjera pasi ushqen lumin me oksigjen, duke përmirësuar cilësinë e ujit. Zoti Chase thotë se teknologjia mund të përdoret kudo në botë, por ai mendon se kjo nuk është një zgjidhje për periudhën afatgjatë. Zoti Lindquist thotë se rrota pastruese po ndihmon edhe për arritjen e një synimi tjetër, përmirësimin e cilësisë së ujit për të lejuar të përdoret për natë nga viti 2020.
Në vitin 2012, Departamenti Amerikan i Energjisë i dha një grant për 120 milion dollarë në një qendër të re teknologjike për krijimin e baterive në laboratorin kombëtar Argon të Chicagos. Qendra e Përbashkët për Studimin e Ruajtjes së Energjisë bashkon shkencëtarë dhe inxhinierë nga qeveria, laboratorët kombëtar dhe industria, duke u siguruar atyre mjetet, fondet dhe ambientet për zbulimet e reja që çojnë në kursimin e energjisë.
Më të vogla, më të lehta dhe me më shumë jetëgjatësi. Këtë duan konsumatorët tek bateritë që përdorin për objektet personale elektrike. Në qendrën e Përbashkët për Studimin e Ruajtjes së Energjisë ose JCSER, studiuesit shpresojnë të plotësojnë këto kërkesa. Në këtë vend është shpikur teknologjia e baterisë me ion litium, por shkencëtarët dhe inxhinierët e kësaj qendre po punojnë për objektiva më të mëdha dhe më të vogla. Energji 5 herë më e dendur me 1/5 e kostos. E gjitha kjo do të realizohet për 5 vjet, sipas zëvendës drejtorit Jeffrey Chamberlain. Celularët, thot ai, janë pajisjet ku ky ndryshim do të bjerë në sy në fillim. Në vend që të karikohen çdo ditë, ata mund të karikohen një herë në disa ditë ose një herë në javë. Zoti Chamberlain thot se synimi final është të ndryshohet tregu botëror i atomjeteve. Misioni kryesor është të grumbullojmë energji me efektivitet kostoje dhe pa rrezikshmëri, në mënyrë që të konkurrojmë motorin me djegje, duke përdorur elektricitet ose përcjellje elektrike. Drejtori i divizionit të sistemeve me energji Argoni, Dan Hillebrand, thotë se është e thjeshtë të bësh për vete konsumatorët për objekte elektronike me më shumë kapacitet, por kërkesa ndryshon kur bëhet fjalë për makinat. Disa konsumatorë duan makina kryesisht elektrike. Debati i madh është se sa të tilla ka aktualisht. Numri ndryshon në bazë të çmimit të benzinës. Kur arrin benzina të bëhet aq e shtrenjtë sa që t'i bëjë konsumatorët të drejtohen makinave me sistem elektrik? Zoti Hillebrand thotë se shifrat e shitjeve këtë vit janë në nivelin e dëshiruar nga industria. Po shfaq rritje të shëndrueshme. Ai numër pritet të jetë 10 herë më i lartë që do mund ta quajmë këtë program të suksesshëm, edhe për të arritur këtë synim duhet që bateria të plotësojë ato kushte që duam ne, duke zhvilluar një bateri në shkallë të gjerë për rrjetin.
Ju ftojm të dëgjoni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Mbrojtja e lirive fetare është një objektiv kyç i politikës jashtme amerikane, dhe kështu ka qenë që kur themeluan Shtetet e Bashkuara mbi dy shekuj më parë. Për këtë arsye, Departamenti i Shtetit nxjerr një raport vjetor për lirinë fetare në botë, që detajon rastet se kur e drejta universale e lirisë fetare është shkelur apo respektuar në afër 200 vende të botës. Sipas raportit, viti i kaluar ishte për të shënuar sepse gjatë asaj periudhe ndodhi shpërngulja më e madhe e komuniteteve fetare për një kohë të gjatë. Pothuajse në çdo kënd të botës, thuhet në raport, miliona të krishterë, musliman, hindu dhe të tjerë që përfaqësojnë një numër besimesh, janë detyruar të lënë shtëpitë e tyre për shkak të bindjeve fetare. Pjesa më e madhe e këtyre shpërnguljeve ka ndodhur nga dhuna, shpesh me natyrë sektare. Megjithatë, fakti është që 75% e popullsisë së botës jeton në vende që nuk e respektojnë lirinë fetare. Prandaj njerëzit kudo në botë ju nënshtruan diskriminimit, dhunës dhe abuzimit, dhunës së shkaktuar dhe sankcionuar thjesht sepse kishin ushtruar të drejtën e besimit të tyre, duke u identifikuar me një fe apo duke mos besuar fare. Qeveri nga të gjitha anët e botës ushtruan politika shtypse ndaj grupeve fetare dhe antarëve të tyre. Ato miratuan ligje për blasfemi, ligje që kriminalizonin aktivitete fetare dhe konfirmimin. Ato nxorën kërkesa për regjistrim të detyruar dhe diskriminues për organizata fetare që nuk i pëlqenin. Disa e shpërfillën për ndjekjen e besimeve të pakicave dhe ngacmimin, madje edhe vrasjen e besimtarëve të këtyre feve. Disa qeveri të tjera madje edhe shfrytëzuan dhunën kundër komuniteteve fetare të pakicave për përfitime politike. Në gjithë botën, qeveritë shtypse dhe grupet ekstremiste e kanë shprehur qartë se kundër kujt janë. Prandaj edhe ne duhet ta bëjmë shumë të qartë se çfarë mbrojmë. Ne ngrem zërin për më shumë liri, më shumë tolerancë, më shumë respekt për të drejtat e lirisë së shprehjes dhe lirisë së ndërgjegjes, tha sekretari amerikan i Shtetit John Kerry. E theksoi, tha ai, se me anë të këtij raporti, ne nuk po u themi me arrogancë njerëzve se çfarë të besojnë, nuk po u tregojmë se si ta jetojnë jetën e tyre. Ne po bëjmë thirrje për vlerën universale të tolerancës, aftësisë së njerëzve për të respektuar individualitetin e tyre dhe zgjedhjet e tyre. Ne po e ngrem zërin për parimin e tolerancës, tha zoti Kerry.
Dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Kalendari historik amerikan. Më 4 gusht 1735, një juri në kolonin britanike të New Yorkut shpallit pafajshëm redaktorin John Peter Zenger ndaj akuzave për shpifje të ngritura nga guvernatori mbretëror i kolonisë. Guvernatori i kolonisë akuzonte revistën e përjavshme New York Weekly se kishte fyer administratën mbretërore dhe regjimin britanik. Avokati i zotit Zenger, Andrew Hamilton, argumentoi se artikujt e revistës nuk mund të konsideroheshin si shpifje, pasi faktet e paraqitura aty ishin të vërteta. Vendimi për ta shpallur të pafajshëm zotin Zenger ishte një moment i rëndësishëm në historinë e shtypit të lirë, i cili ishte një nocion jo shumë popullor në shekullin e 18. Koncepti lirisë së shtypit dhe shprehjes së lirë më vonë u sankcionua në Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara. Më 4 gusht 1964, agjentët federal gjetën trupat e tre veprimtarëve për të drejtat civile në shtetin Mississippi. Të tre veprimtarët u vranë kur po u thonin drejt banesës së Cheneyt, pasi kishin zhvilluar një kurs kualifikimi me afrikano-amerikan nga zonat rurale lidhur me procesin e votimit. Byroja Federale e Hetimeve e mori përsi për çështjen kur policia vendore, e cila konsiderohej si bashkëpunëtore jo zyrtare e organizatës raciste Ku Klux Klan, po pengonte hetimet.
Dëgjues të dashur, kemi mbritur fund të këtij emisioni. Nga Zyra e Amerikës ju urojmë ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.